1990 елларда татар халкының милли, мәдәни, тарихи тормышына караган рухи мирасны кайтару процессы башланды. Һәм соңгы 10-15 ел эчендә ел саен күп санлы монографиялар, җыентыклар басылып килә. Бу җыентыклар нәкъ менә төрки татарларның тарихын, мәдәниятен өйрәнүче хезмәтләр дип әйтер идем мин. Һәм аларда гарәп графикасын, латин графикасын куллану ягыннан төрлелек күзгә ташлана. Сез инде беләсез, фән ул тәртипсезлекне яратмый. Ул һәр вакыт тормышны тәртипкә китерүгә юнәлтелгән. Һәм әлеге канунны кабул итү ул татар алфавитын латин, гарәп графикалары нигезендә төрки халыклар һәм көнбатыш Европа халыклары алфавитлары белән унификациягә китергә, бер төрлелеккә китергә ярдәм итәр иде дип уйлыйбыз. Әлеге законга приложение эшләгән вакытта, ягъни татар алфавитының латин һәм гарәп графикалары нигезендәге транскрипция билгеләрен эшләгән вакытта без менә шушы фикергә таяндык. Әлеге билгеләр Фәннәр академиясендә, тел әдәбият һәм сәнгать институты галимнәре, телчеләр катнашында һәм шул ук вакытта бүгенге информацион технологиялар белән эшли торган галимнәр, аерым алганда Сөләйманов Җәүдәт Шәфкатович җитәкчелегендәге төркем тарафыннан эшләнде. Һәм бу транскрипцион билгеләрдә бүгенге информацион системаларның техник мөмкинлекләре дә исәпкә алынды.
Дөнья ханым, бу латин графикасы тирәсендәге вазгыятьне күзәтеп барган кешеләрдә шундый табигый сорау туа. Латин графикасы татарларда узган гасырның 30-нчы елларында кулланылган бит инде име. Аннары сез дөрес әйттегез, 90-нчы елларда, узган гасырның 90-нчы елларда милли күтәрелеш чорында бу графикага кире әйләнеп кайту мәсьәләсе күтәрелде, хәтта Ливанның берничә варианты булдырылды. Шуннан соң Татарстанның дәүләт шурасы латин графикасын кайтару турында канун кабул итте. Бу кайту 2000 елларда башланып, 2010 елларда тәмамланырга тиеш иде, ләкин Русиянең Конституцион мәхкәмәсе үзенең махсус карары белән Русиядә кирилл алифбасыннан гайре башка алифбаларны куллануны тыйды һәм бу программа шулай күрчеккә терәлеп калды. Табигый сорау туа, яңа әзерләнгән канун өлгесе шушы Русиянең Конституцион мәхкәмәсе карарына каршы килмиме?
Бу закон өлгесе, тагын бер тапкыр әйтәм, ул бары тик татар телен фән теле буларак һәм аралашу теле буларак кына карый. Бу әзерләнгән өлге сәяси мәсьәләләргә кагылышлы түгел.
Димәк, бу фәкать галимнәр өчен әзерләнә торган
фән теле һәм аралашу теле, чөнки башка илләрдәге галимнәр белән аралашу вакытында без бүгенге көндә көннән-көн яшырак латин алфавитына мөрәҗәгать итәбез, сез аны бик яхшы беләсез. Менә шушы аралашу теле һәм фән теле буларак карау күзлегеннән эшләнде.
Димәк, бу шул электрон мәгълүмат чараларында шушы электрон хатлар язышканда үзенә күрә бер стандарт булдыру максаты тора.
Стандарт булдыру максаты тора.
Әйе. Шушы алифбага нигезләнеп, шуннан соң нинди даирәләрдә бу латин графикасын кулланып булачак? Әйтик, белмим, урам такталарын язып булачакмы? Игланнар язып булачакмы?
Мин мондый сорауларга җавап бирә алмыйм. Бу минем эш урыныма, дәрәҗәмә туры килми.
Димәк,
бу сорау инде башка кешеләргә бирелергә тиештер.
Димәк, бу канун өлгесендә бу графиканы, латин графикасын куллану даирәсе билгеләнмәгән.
Куллану даирәсе фән һәм аралашу буларак билгеләнгән.
Аралашу, үзегез аңлыйсыз, бу сүз бик киң мәгънәле. Аралашу бит төрле чар аралашып була. Әйтик, белмим, ниндидер басмалар чыгарып буламы, ул да бит үзенә күрә бер аралашу буларак каралала.
Ләкин Афиндәнең бу закон өлгесендә каралмаган.
Каралмаган.
Ул ягы, әйе.
Ә бу алифбаның өлгесе белән кайда танышып була? Ул бер җирдә инде бармы?
Мин аны уйлыйм, бәлки Дәүләт Советының сайтында бардыр дип.
Кайсы хәрефләр ничек язылышын шуннан табып була.
Әйе, әйе, проект, әйе.
Шулай итеп, Дәүләт Шурасында кайчан каралачак дип көтелә?
Мин ул сорауга шулай җавап бирә алмыйм, чөнки мин Дәүләт Советында эшләмим бит.
Димәк, бу Фәннәр Академиясенең тәкъдиме буларак карарга кирәк.
Әйе. Бары тик үзебезгә караган сорауларга гына җавап бирә алам.
Аңлашылды. Ярый, бик зур рәхмәт сезгә.
Сау булыгыз.
Сау булыгыз.